Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Чет элдик инвестордон пара талап кылган деген шек менен кармалгандардын арасында көл жээгиндеги Асман шаарына инвестор тартып жаткан ишкер бар экени айтылууда.
Жумушчулардын ар биринен 150 000 сом алган деп жалаа жаап жаткандыгын жазган.
Клооп басылмасы боюнча соттук угуу кийинки аптага калды. Тоолуу Карабакта май сакталган кампадагы жарылууда ондогон киши наут кетти.
Оолу Азербайжанды Тоолуу Карабакта угатышууну токтотуп, карапайым жарандардын укуктарын коргоо үчүн чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырабыз.
Өзбекстанда даарга ууланган балдардын саны өсүүдө. Алактагы саясатчы Адахан Мадумаровдун тарапташтарынын жыйыны өткөрүлбөй калды. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга токтолуп, суктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүнкү шейшемби, 26 сентябрь, алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ички иштер министрлиги жогорку кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаровго мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен козголгон кылмышын тергеп бүткөнү кабарланды. Бул тууралуу Азаттыкка 26 сентябрда саясатчынын адвокаты Майрамбек Жумабеков билдирди.
Тергөө аяктады, ишти таанышкыла, анан мен кетирем сотко дейт. Кандайча эле бат эле бүтүрө койду, таң калатабыз.
Деди Жумабеков. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы саясатчынын иши тергелип бүткөнү тууралуу маалымат бере элек. Майрамбек Жумабеков 26 сентябрда Адахан Мадумаровдун ден соолугу начарлап улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мекемесинде текшерүүдөн өткөнүн кошумчалады. Адахан Мадумаровду милициянын атайын даярдыктагы бөлүгүнүн кызматкерлери 2 сентябрда Бишкекте кармап кеткен. Ошол эле күнү Бишкектин 1-май райондук соту саясатчыны 24-октябрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алган. Ички иштер министрлиги Мадумаровго кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып коюлганын маалымдаган. Андан сырткары дагы бир иш боюнча суралып жатканы кабарланды. Алдыда Мадумаров жөнүндө макала баян болмокчу. ЛТР телеканалынын политклиника медиасына каршы доо арызы сотто жарым жартылай канааттандырылды. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими 23 сентябрда чыкты. Политклиниканын маалыматына караганда сот талаш жараткан көрсөтүүдөгү журналисттердин сөздөрүн төгүндөө чечимин чыгарды. Доогердин башка өтүнүчтөрү канааттандырылган жок. ЛТР политклиниканы ЛТРдин Садыр Жапаров энергетика карыз алган эмес дегени калп деген видеосуна байланыштуу 20-февралда сотко берген. Телеканал арызында политклиника бул материалда компаниянын жана анын кызматкерлеринин аброюна шек келтирген деп билдирген. Политклиника ЛТРдин айыптоолорун четке кагып, материал ачык булактардан алынган маалыматтардын негизинде жасалганын билдирип, доонун сөз эркиндигине басым деп баалап келет. Доогер тарап моралдык зыян үчүн 10 миллион сом, медианын өзүнөн 7 миллион, журналисттен 3 миллион сом талап кылган. Министрлер президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткаруунун контролдоо башкармалыгынын башчысы Айбек Жунушалиев ички иштер министрлигине күбө катары маалыматтарды берди. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков кабарлады. 25 сентябрда айрым жалпыга маалымдоо каражаттары инвесторлордон опузалап каражат талап кылган деген шек менен кармалган адамдардын иши боюнча милицияда күбө катары сурак бергенин жазышкан. Президенттик администрациянын баспасөз кызматы Айбек Жунушалиев суракка алынбаганын, күбө катары маалыматтарды бергенин билдирди. Ички иштер министрлиги 25 сентябрда чет элдик жаранды коркутуп 200 000 доллар талап кылган 3 адам кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилгенин маалымдаган. Социалдык тармактын колдонуучулары кармалган адам Төлөнбай Нурбаев экенин жазышууда. Шектүүлөрдүн жакындары, адвокаттары комментарий бере элек. Бул тууралуу дагы макала болмокчу. Эми эл аралык кабарларга дагы орун бере эле. АКШ Тоолуу Карабак боюнча эл аралык миссия түзүүнү сунуштады. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин өкүлү Метью Миллер 25 сентябрдагы маалымат жыйынында айтты.
We do believe there should be an international mission to provide
Тоолуу Карабак элинин укуктарын жана коопсуздугун кепилдеген эл аралык миссия болушу керек. Биз бул Азербайжандын ачык билдирүүлөрүнө ылайык ачык айкындуулукту камсыз кылат деп ишенебиз, деди ал. Ал Карабакта жашаган этностук армяндар өз үйлөрүнө калышы, тынч, татыктуу шарттарда жашашы, алардын укуктары жана коопсуздугу сакталышы керектигин белгиледи. 19 сентябрда Азербайжандын бир күндүк антитеррордук аскердик операциясында Тоолуу Карабактын эл аралык коомчулук тааныбаган өкмөтү Бакууга багынып берген. Азербайжанга кошулууну каалабаган армяндар Арменияга жер которуп кетүүдө. Расмий маалыматка ылайык, Тоолуу Карабакта 120 миңдей армян жашайт. Бул тууралуу кенен макала болот. Орусиянын Одессага жасаган чабуулунан улам Украина менен Румыниянын ортосундагы Орловка Исаакча паромдук өткөрмө пункту ишин токтотту. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосуна Украин куралдуу күчтөрүнүн түштүктөгү бөлүктөрүнөн маалымат борборунун жетекчиси Наталья Гуменюк билдирди. Маалыматты Румыния тараптагы тастыктады. Расмий маалыматтарда өткөрүү пунктунун ишин турукташтыруу аракети көтөрүлүп жатканы белгиленген. Одесса облустук аскердик администрациясынын башчысы Олег Кипер 26 сентябрга караган түнү орус аскерлери аймакты аткылаганын Израилдеги портко кечиресиздер, Измаилдеги портко соккурулганын айткан. Анын белгилешинче, паромдук өткөрүү пунктунун имараты, кампалар жана 30га жакын жүк ташуучу автоуна зыян тарткан, 6 жүк ташуучу унаа күйүп кетти, 2 айдоочу жабыркаган. Украина армиясы Орусия учураган 38 жанкечтирүүнүн 26-сынын визин кайтарганын билдирген. Москва буга комментарий берген жок. Румыниянын коргоо министрлиги Москванын соккуусун айыптады. Акырында спорт жаңылыктарына да токтолсок, дзюдо боюнча Кыргызстан улуттук курама командасынын мүчөсү Эрлан Широв Кытайдын Ханчжоу шаарында өтүп жаткан жайкы Азия оюндарында алтын медаль тагынды. Бул Азия оюндарындагы Кыргызстан эсебиндеги алгачкы алтын байге. Эрлан Шировтун байгеси Азия оюндарынын тарыхында Кыргызстандын дзюдо боюнча улуттук курама командасына таандык алгачкы алтын медаль. Буга чейин 2018-жылы Индонезияда өткөн Азия оюндарында Артур Тё жана Владимир Золов коло байгеге ээ болушкан. Жайкы Азия оюндары 2022-жылы өтүшү керек эле, бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу 2023-жылга калган болчу.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 27 сентябрда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз тоолуу райондордо жаан жайт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22, Бийик тоолуу район дордо түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, ал эми күндүз 24-26 градус болот. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда инвесторлордон опуз алып акча талап кылган деген шек менен кармалган 3 адамдын иши боюнча президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын башчысы Айбек Жунушалиев күбө катары көрсөтмө берди. Ички иштер министрлигинин маалыматында бул ишке шектүү катары 3 киши кармалган. Алар жогорку кызматтагы адамдардын ысымын атап коркутуп, чет элдик инвестордон $200,000 талап кылганы кабарланды. Жергиликтүү басылмалар шек саны алып кармалгандардын бири Асман шаарынын курулушуна инвесторлорду тартып жаткан ишкер экенин дагы жазууда. Окуянын чоо жайы жана жаңы жагдайлар тууралуу кабарчыбыз Кундуз Кызылжарованын баяндамасы.
25 сентябрда Ички иштер министрлиги инвесторлордон опуз алып акча талап кылган деген шек менен кармалган 3 адам тууралуу маалымат берди. Алардын экөө кыргызстандык, бири чет элдик жаран экени кабарланды. Министрликтин басма сөз катчысы Тилек Оторов кармалгандар президенттик администрациянын жаңы имаратын курууга келген инвесторлордон акча талап кылган деп шектелип жатканын тактады.
24 сентябрда министрликтин тергөө кызматына КСУ аттуу чет элдик жаран арыз менен кайрылган. Ал ушул жылдын 22 августунан 16 сентябрына чейинки учурда шектүү НТ аттуу жаран ок атуучу курал менен коркутуп чет өлкөлүк 3 адамды ага каршы арыз жазууга мажбур кылганын айткан. Ошондой эле президенттик администрациянын жаңы имаратын куруп жаткан жумушчулардын ар биринен 150,000 сом алган деп жалаа жаап жаткандыгын жазган.
Маалыматка караганда кармалган 3 адамдын бири жабырлануучуну каматам деп жогорку кызматтагы адамдардын ысымын атап коркуткан. Укук коргоо органдары ага каршы материалдарды жана арыздарды чогултуп жатканын билдирип $200,000 талап кылган. Буга байланыштуу чет элдик жаран укук коргоо органдарына 17 сентябрда кайрылган соң акча талап кылган адамдын үйүн тинткенде BMW X7 үлгүсүндөгү авто унаасынан баңгизат, темир кассет жана 11 патрон табылган. 24 сентябрда 22-26 жаштагы 2 адам жана 25 сентябрда 45 жаштагы негизги шектүү кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Социалдык тармактын колдонуучулары кармалган адамдын бири Түлөнбай Нурбаев экенин жазууда. Ал буга чейин Асман шаарынын курулушуна инвесторлорду тартып жаткан ишкер катары көрсөтүлгөн. Шектүүлөрдүн жакындары менен адвокаттары комментарий бере элек. 25 сентябрда кармалгандар боюнча президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев пост жазып, Кыргызстанда кол тийбестер жок экендигин, инвесторлорду тоногондордун баары жазаланарын билдирген.
Мамлекет башчысы ар дайым инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү керек деген талапты бардык мамлекеттик органдарга, тийиштүү мекемелерге коюп келет. Өлкөгө түз инвестицияларды тартуу иши оңой эмес. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө тилекке каршы инвесторлордун өлкөбүздө ишмердүүлүгүнө жолтоо болгон учурлар бар. Өлкөдө кимде-ким инвесторлорду жогорку даражалуу байланыштары менен коркутуп үркөтүп, алардын ишмердүүлүгүнө жолтоо болсо, инвесторлорду жеке кызыкчылыгына пайдаланып, алардан мыйзамсыз акча каражатын талап кылса, дароо камалат.
Ушул эле күнү кечинде айрым жалпыга маалымдоо каражаттары президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын башчысы Айбек Жунушалиев инвесторлордон опузалап каражат талап кылган деген шек менен кармалган адамдардын иши боюнча ички иштер министрлигине күбө катары сурак бергенин жазышкан. Бүгүн президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков Айбек Жунушалиев ички иштер министрлигине күбө катары маалыматтарды бергенин кабарлады. Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин мурдагы директору Шумкарбек Адилбек уулу соңку окуялар боюнча мындай дейт.
Ойлошот да, мына бул ортомчулар аркылуу органдын көзгө илбей койсок болот экен, же бир маселелерди мындай эле ушу ортомчулар аркылуу чечип алсак болот экен деп, ошол ортомчулардын баркын көтөрүп, ошолорго тилекке каршы жанагындай кошомат кылып дегендейчи, анын баары терс жагына иштей берет да. Бул жерде мамлекеттик механизмдер, жакшы мааниде бюрократия иштеш керек да, мамлекеттик бюрократия. Ошондой болсо анан ар кандай ортомчулардын баркы да жок болот, ар кандай ортомчулардын кереги да жок болуп калат. Себеби мамлекеттик машина, мамлекеттик механизм иштеп, өз жыйынтыгын бере баштайт.
Ушул тапта Бишкекте президенттик администрациянын жаңы имаратынын курулушу жүрүүдө. Аны Иншаат Строй Билдинг компаниясы куруп жатат. Келишимдин шарттары, курулуштун баасы коомчулукка ачык айтыла элек. Азаттык стратегиялык курулушка жооптуу аткаминерлер менен Иншаат Строй Билдинг компаниясынын байланыштарын иликтеген эле. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Клооп медиа басылмасы боюнча 26-сентябрга белгиленген соттук угуу 6-октябрга калды. Буга доогер тарап тийиштүү документтердин көчүрмөсүн бербегени себеп болду. Басылманы жабуу боюнча сотко Бишкек шаардык прокуратурасы кайрылган. Прокуратура арызында Клооп медиа коомдук фонду бей өкмөт уюм катары түзүлүп, бирок жалпыга маалымдоо каражаты катары лицензия албаганын белгилеген. Мунун алдында маданият министрлиги фейк маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзамга таянып, клооп сайтын бөгөттөө чечимин кабыл алган эле. Темага кабарчы Максат Кутманбеков токтолот.
Бишкектин Октябрь райондук сотунда өтө турган Клооп медианын иши боюнча соттук угуу доогер тараптын тийиштүү документтердин көчүрмөсүн бербегенине байланыштуу 6-октябрга жылдырылганын медиа юрист Ахмат Алавушев Азаттыкка ырастады.
Бүгүн эми баягы алдын ала угуулар болду. Ошондуктан кээ бир процессуалдык документ доогерден жоопкер тарапка берилериктен ошондуктан сот доогерлердин өкүлдөрүн милдеттирилди. Процессуалдык документтерди бизге жоопкер тарапка бергенге милдеттенди. Ошону менен эмки процесс 6-октябрына жылдырылды. Эми биз доо арызды кабыл алган жокпуз. Бул эми туура эмес. Биз эч кандай туура эмес мыйзамсыз нерселерди кылган жокпуз. Ошондуктан доо арызды канааттандырылсыз деп калтырууну тилейбиз да. Ошол.
Клоопту жабуу боюнча сотко кайрылган Бишкек шаардык прокуратурасы арызында Клооп медиа коомдук фонду бей өкмөт уюм катары түзүлүп, бирок жалпыга маалымдоо каражаттары катары лицензия албаганын белгилеген. Массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам жана жарандык кодексин талаптарына ылайык анын маалымат таркатуу милдетин аткаруусу мыйзамсыз деп эсептеген. Клооп медианын адвокаты Фатима Якупбаева мыйзам боюнча интернет маалымат каражаттары юстиция министрлигинин лицензиясы жок эле иштей аларын айтууда.
Во многих общественных фондах, которые занимаются информацией...
Маалымат таратуу менен алектенген көпчүлүк коомдук фонддор массалык маалымат каражаты катары көрсөтүлбөйт. Анткени массалык маалымат каражаты деген телевидение же гезиттерге тиешелүү. Маселен, аларда белгилүү тираж, белгилүү чыгарылыш болот. Ал эми маалымат каражаты юстиция министрлигинен лицензия алыш керек деген так талап жок. Буга байланыштуу прокуратуранын доо арызын абсурд деп айтам. Булар мыйзамдан чыгып жатышат. Шаардык прокуратура менен юстиция министрлиги Кыргызстан анда маалымат каражаттары кандай иш алып барыш керектигин өз алдынча чечмелеп жатышат.
13-сентябрдан тарта Клооп басылмасынын сайты өлкөдөгү бир нече интернет провайдерлерде ачылбай калды. Басылма провайдер фейк маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзамга ылайык маданият министринин талабын аткарып, клубтун сайты бөгөттөгөнүн жазган. Бирок редакция өлкөдөгү болуп жаткан окуяларды чагылдыруусун токтотпой, мурдагыдай иш алып барып жатканын клуб медианын журналисти Мундузбек Калыков билдирди.
Сайт бөгөттөлдү, бирок бизде зеркало деген бар, аны бөгөттөшкө мүмкүнчүлүк жок. Ошого биздин сайт мурдагыдай эле иштеп атат. PNR менен кирет, бизде соц тармактагы ар бир баракчабыз ошондой эле иштеп атат. Журналисттер ушундай келгенде баарыбыз эле күлкүнүчтүү болду окшойт. Так эле силер критика кылып атасыңар, биз силер жабабыз деген эле жазылган боюнча биз аны угроза катары кабыл алып, ага карабай ишибизди улантабыз.
Маданият министрлигинин клубту бөгөттөө чечимине сайтка оппозиционер саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганын айтып, даттанганы жөнүндөгү жаңылык жарыяланганы себеп болгон. Министрлик аны өчүрүүнү талап кылган. Клуб басылмасы такталбаган маалымат таратпаганын айтып, министрликтин талабын аткаруудан баш тарткан жана муну бийликтин басымы катары баалаган. Клуб бийлик өкүлдөрүнүн ысымдары аталган коррупция тууралуу макалаларды, иликтөөлөрдү жарыялап келет. Анын тегерегиндеги соңку окуяларды бир катар эл аралык медиа уюмдар тынчсыздануусун билдирип, кыргыз бийлигине кайрылууларды жолдогон. Клубко байланыштуу соттук угуу ошентип 6 октябрда уланмай болду. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Telegramда жана Twitterде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттыктын эфир уланууда азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Ички иштер министрлиги Жогорку Кеңештеги оппозициялык бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаровго козголгон кылмыш ишин тергеп бүткөнү кабарланды, бирок кайсы иш экени белгисиз азырынча. ЛТР телеканалынын политклиника медиасына каршы доо арызы сотто жарым жартылай канааттандырылды. Президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын башчысы Айбек Жунушалиев ички иштер министрлигине инвестордон пара талап кылуу иши боюнча күбө катары маалымат берди. АКШ Тоолу Карабак боюнча эл аралык миссия түзүүнү сунуштады. Орусиянын Одессага жасаган чабуулунан улам Украина менен Румыниянын ортосундагы паромдук өткөрмө пункту ишин токтотту. Дзюдо боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын мүчөсү Ирлан Шеров Кытайдын Ханчжоу шаарында өтүп жаткан жайкы Азия оюндарында алтын медаль тагынды. Ошентип Тоолу Карабактагы Степанакерт Аскеран жолуна жакын жердеги май сакталган кампадагы жарылууда акыркы маалыматтар боюнча кеминде 20 киши наут болду. Жабыркагандар 300 чукулдады. Ооруканадагы ондогон кишинин абалы оор экени кабарланды. Талаштуу аймак Бакунун карамагына өткөндөн кийин Арменияга жер которууга мажбур болгондордун агымы күчөдү. Ереванда бийликке каршы нааразылык уланып, көчөлөрдү тосуп атышат. Аталган аймактагы соңку кырдаалды Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Чейшембиге караган түнү Тоолуу Карабактын Степанакерт Аскеран жолунда күйүүчү май сактаган кампадагы жардырууда кеминде 20 киши наут болуп 300 чукулу ооруканага түштү. Мүрт кеткен 13 кишинин тек чайы аныктала элек. Ооруканадагы ондогон бейтаптын абалы оор, 7 киши көз жумду. Тоолуу Карабактын акыйкатчысы Гегам Степанян жараты оорлорду авиация менен эвакуациялоо зарыл экенин айтты. Чейшембиде Ереван дарыгерлер тобун тик учак менен Степанакертке учурса, Баку аймакка дары дармек жөнөттү. Армениянын чек арадагы Гориш шаарына Карабактагы үй жайын таштап качып келип жаткандардын агымы күчөдү. Чейшембиде эртең мененки 8:00 карай келгендердин саны 13,000 ашты. Армян өкмөтү барар жери жокторго убактылуу үй жай берилип жатканын билдирди. Аймакта жүргөн журналисттер качып келаткандардын саны көбөйүп атканын жазышты. Аймактын жикчил бийлиги Тоолуу Карабактагы 120,000 этностук армяндын басымдуусу Азербайжандын курамында жашагысы келбей турганын, алар эски журтун таштап жер которуп кетэрин айткан. Ереван Бакунун карамагына өткөн аймакта этностук армяндардын тынч жашоосуна кепилдик жоктугун белгилеп, качкындарды кабыл алуунун мөөнөтү чектелбей турганын жарыялады. Тоолуу Карабактагы кырдаалга дүйнө коомчулугу тынчсызданууда. Брюссельде Армения менен Азербайжан өкүлдөрүнүн жолугушуусу шейшембиге белгиленген. АКШнын атайын делегациясы дүйшөмбү күнү Арменияга келди.
We are calling on Azerbaijan to maintain the ceasefire and take concrete steps.
Оолу Азербайжанды Тоолуу Карабакта угатышууну токтотуп, карапайым жарандардын укуктарын коргоо үчүн чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырабыз. Президент Алиев этностук армяндардын укугу корголот деп убада берди. Азербайжан өз убадасын аткарсын.
Azerbaijan must live up to that promise.
Деде АКШ'ын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин башчысы Саманта Пауэр. Баку 24 саатка созулган антитеррордук деп сыпатталган аскердик операциядан кийин талаштуу аймакка өз көзөмөлүн орнотконун жарыялаган. Карабактагы баардык тургундардын коопсуздугун камсыздайбыз деп азер бийлиги убада берүүдө.
Карабак бөлгөсүндө жашаган инсандар милли мансубиятынан асылы болмайарак Азербайжан
Карабак аймагында жашаган калк улутуна карабастан Азербайжандын жарандары. Азербайжан мамлекетте аларды коргоп, коопсуздугун бейпил жашоосун камсыз кылат.
Эдилежектир. Чевирилебиле. Чүнкү бурада хам күнөш, хам күлек.
Деди Азербайжандын президенти Ильхам Алиев. Ал ортодо Москва Ереванга батыштын геосаясий оюндардын туткунуна түшүп калбоон эскертти. Орус бийлиги Карабактагы кризис үчүн Армения жана батыш күнөөлүү деген риториканы бардык жерде жайылтууда. Буга чейин Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Москванын дарегине доома тартып, Ереван кирген жамааттык коопсуздук келишим уюму тышкы коопсуздукка келгенде стратегиялык өнөктөш боло албаганын ачык сындаган. Гүлай Машакеева азаттык.
Аймактагы окуялардан эми коңшу Өзбекстанда курамында калийдин йодиди бар дарыга ууланган балдардын саны өсүүдө. Өткөн аптада Наманган облусунда 70 ашуун бала ооруканага түшкөнү кабарланган. Дүйшөмбү күнү баш калаа Ташкентте ушундай эле симптом менен бир канча бала ооруканага жаткырылды. Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлигине шилтеме берген Фергана Ньюс агенттиги антиструмин дарысын милдеттүү түрдө ичип ооруканага кайрылган балдар 600 ашканын билдирди. Расмий Ташкент антиструмин дарысы чыгарган жергиликтүү компаниянын ишмердүүлүгүн тыкыр иликтөөгө киришти. Кабарчыбыз Эльвира Будайчиевадан толугураак маалымат.
Өзбекстандын Наманган облусуна караштуу Чус районунда уулануу деген шек менен 70 көп бала ооруканага түшкөн. Бул тууралуу 21-сентябрда саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Аброрбек Алижонов билдирген. Алар райондогу 9 бала бакчанын тарбиялануучулары жана 2 орто мектептин окуучулары болгон. 23-сентябрда президенттин жардамчысы Саида Мирзиёева президент Шавкат Мирзиёевдин тапшырмасы менен 460 бала ооруканага түшкөн Наманган облусуна барды.
Биз оорукананы карап чыгып, балдардын абалы тууралуу акыркы маалыматтарды алдык. Балдардын маанай жакшы, баары акырындык менен сакайып, көпчүлүгү үйүнө кайтты. Биз балдардын ата-энелери менен сүйлөшүп, тынчсыздануларын тең бөлүштүк.
Деп жазды Мирзиёева Телеграм каналына. Ал Наманган облустук прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, башкы прокуратурага өткөрүп бергенин белгиледи. Иш санитардык мыйзамдарды же эпидемияга каршы күрөшүү эрежелерин бузуу беренеси менен козголгон айтылат. Бирок Мирзиёева Наманган облусунда канча бала ууланганы жана уулануунун себептери тууралуу маалымат берген жок. Жума күнү Анжиян облусунун акими Шухратбек Абдурахманов республикалык тез медициналык жардам көрсөтүү борборунун токсикология бөлүмүнө барды. Акимчиликтин басма сөз кызматы билдиргендей, бул жерде 12 бала ууланып ооруканага жаткырылган. Окуучулардын ичи ооруп, температурасы көтөрүлгөн. Токсикология бөлүмүнүн дарыгери Муратжон Имомбердиев балдар антиструмин таблеткасын ичкенден кийин абалы начарланганын ырастаган. Калямпир УЗ сайты ата-энелерге шилтеме жасап, Ташкентте 150 ашык бала аталган таблеткалардан ууланышы мүмкүн экенин билдирди.
İşte oğlum 599-cu bakçaga barat.
Эки уулум номур 599-чу бала бакчага барат. Аларга саламаттык сактоо министрлигинен дары берилген. Биринин абалы оор. Азыр номур 16-чи шаардык ооруканада жатат.
16-чи Гурбанцевге алып келдик.
Эмне кылды деди? Дары ичтик деди. Канака дары дегенден кийин сироп.
Дары ичтик деди. Кандай дары десем, сироп берди деди. Эртең менен турсак, температурасы көтөрүлүп кетиптир. Интернеттен карап ушундай уулануу жүрүп жатканын окудук. Кызымды ооруканага алып келсек, уланганын айтышты. Азыр мына ооруканада турам. Ташкенттин бардык райондорунан ушундай эле симптомдор менен балдар келип жатат.
Мына жерден
деди ташкенттиктер. Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлигинин 2022 жылдын 1 июлундагы буйругу менен кош бойлуу жана бала эмгизген аялдарды, окуучу балдарды йод препараттары менен бекер камсыздоого мамлекеттик бюджеттен 6 миллиард сум, быйыл 15 миллиард сум бөлүнгөн. Өткөн аптадан тарта коңшу өлкөдө ар шаршемби сайын балдарга йод берүү өнөктүгү башталган. Ютубта 3 миллиондон ашык катталуучусу бар өзбекстандык дарыгер Нодирбек Исчанов бир антиструмин таблеткасынын курамында 0,1 грамм калий йод, бул 1000 микрограммга барабар экенин жана бул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан бекитилген йоддун суткалык керектөөсүнөн 10 эсе көп экенин айтып, коңгуроо какты. Ал ошондой эле Дары таратуудан мурда балдардын саламаттыгы текшерип, йодко каршы көрсөтмөлөрдүн бар жоктугун аныктоо зарыл экенин кошумчалады. Өзбекстан саламаттык сактоо министрлигине караштуу фармацевтикалык продукциянын коопсуздугу борборунун басма сөз кызматы Само компаниясынын ишмердүүлүгүн текшерилерин 23 сентябрда кабарлады. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан абактагы депутат Адахан Мадумаровдун 30 ашуун тарапташы 26 сентябрда өзгөнүн Куршап айылында бийликке кайрылуу үчүн чогулуп, бирок милиция коомдук жайларда митинг өткөрүүгө убактылуу тыюу салынганын айтып, аларды таратканын Оштогу кабарчыбыз билдирди. Саясатчынын тарапташтары кайрылуусунда Мадумаровду бошотууну талап кылышмак. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери 2 сентябрда кармалып, 24 октябрга чейин тергөө абагына камакка алынган. Ички иштер министрлиги ага мамлекеттик чыккынчылык беринеси менен айып коюлганын маалымдаган эле Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу баяндайт.
Куршап айылындагы Чынар Сейилбаганда Жогорку Кеңештин оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаровдун бир нече тарапташтары чогулуп, аны бошотуу өтүнүчү менен бийликке кайрылууну көздөдү. Бирок милиция коомдук жайларда нааразычылык акциясын, митинг өткөрүүгө тыюу салынганын айтып, аларды таратты. Куршап айылынын тургуну Минара Мырзаеванын айтымында алар абактагы депутаттын ден соолугуна кабатырланып бийликке кайрылуу жасамак.
Соттун чечими бар экен, 8 ноябрга чейин мындай кайрылуу жасаганга митинг өткөзгөнгө мүмкүн эмес экен. Бирок биздики митинг эмес, биз жөн эле кайрылуу жасайын дегенбиз. Мына бул азыркы Мадумаровдун ден соолугу боюнча Мадумаровдун жакындары чыгып, шайлоочулары, туугандары чыгып кайрылуу жасап бийликтен суранайлы дегенбиз. Баягы ал жакта отурганга ден соолугу туруштук бербейт атты.
30 чукул киши чогулуп, бирок алар кайрылуу жасаганга жетишкен жок. Милициянын кызматкерлери аларды таратып, чогулуп акция өткөрүүгө мүмкүн эместигин эскерткен. Минара Мырзаева чогулгандардын арасында видео тарткан бир кишини милиция кармап кеткенин айтууда.
Дагы бир YouTube каналынан бирөөнү чакырдык эле, ал бала жөн эле видеого алган экен, кыска видеого. Прямой эфирге эмес, жөн эле ошол кыска видео алган экен, эми азыр ошону оперлер алып кетти, түшүнүк кат жаздырабыз деп. Азыр эмне ал ошол YouTube каналынан келдим дейт. Эмне деген канал дейт, бир каналдын атын айтат, мен уже эсимен чыгып калды.
Ош облустук милициясы болгону түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн, эч ким кармалбаганын билдирди. Башка комментарий берген жок. Эскерте кетсек, Адахан Мадумаров 2 сентябрда кармалып, 24 октябрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынган. Ага мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып коюлуп жатат. Аны бошотуу талабы менен буга чейин Бишкек шаардык сотунун алдында митинг өткөн. Ал тапта саясатчынын адвокаты Майрамбек Жумабеков Мадумаровдун ден соолугу начарлап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мекемесинде текшерүүдөн өткөнүн Азаттыкка билдирди. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун 26 сентябрь шейшемби күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушун менен соңуна чыгып баратат. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Ички иштер министрлиги Жогорку Кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаровго козголгон кылмыш ишин тергеп бүткөнү кабарланды, бирок кайсы иш экени белгисиз. ЛТР телеканалынын политклиника медиасына каршы доо арызы сотто жарым жартылай канааттандырылды. АКШ Тоолу Карабак боюнча боюнча эл аралык миссия түзүүнү сунуштады. Дзюдо боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын мүчөсү Ирлан Шеров Кытайдын Ханчжоу шаарында өтүп жаткан жайкы Азия оюндарында алтын медаль тагынды. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгы биздин сайтыбызда жаңылыктар деген бөлүктө жана албетте социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда бар. Ушуну менен кадырман угармандар, программабызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бүгүн кечки азаттыкта жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Бишкекте саат 7:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи жарымында назарыңыздарга элдик экономика түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Анда бул жолу Кыргызстанга сырттан ташылып келип сатылып жаткан автомашиналар базарындагы абал, тенденциялар тууралуу сөз болот.
Просто Россия кыйметсе аяктар автомаш кымбат, ошон үчүн Кыргызстан аңы болушпайбы.
Уктуруубуздун экинчи жарымында тандалма аңгемелер рубрикасы болот. Анда өзбек жазуучусу Өткүр Хашимовдун Ак булут, аппак булут аңгемесин чогуу окуйбуз.
Бир класста окушканы менен жанына барып батынып сөз айта албады, анан келип күчүн түшүнөн чыгарат.
Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө шейшемби, 26 сентябрь. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Борбор Азия АКШ дилерлеринин саммитинде Украинадагы согушка байланышкан маселе дагы талкууланды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 26 сентябрда биринчи радиого курган маегинде айтты.
Афганистан боюнча аябай бир топ ар бир мамлекет өзүнүн ойлорун айтышты. Американын өзүнүн ойлору бар экен, ал жөнүндө ой бөлүштүк. Анан негизгиси бул азыркы Украинада болуп жаткан согуш боюнча дагы ой бөлүштүк. Эми биздин оюбузча биз Борбордук Азия мамлекеттери ушу кошмо штаттар менен баягы чоң регион катары бир чоң аларды кызыктыра алат экенбиз да.
Борбор Азия АКШ форматындагы саммит Нью-Йоркто 19 сентябрда өткөн. Ага АКШнын, Казакстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын жана Өзбекстандын президенттери катышкан. Бул саммитти АКШнын президенти Джо Байден тарыхый учур деп сыпаттады. Саммиттин жыйынтыгы боюнча лидерлердин бирдиктүү билдирүүсү жарыяланып, анда негизинен аймактагы энергетикалык коопсуздук маселелери белгиленген. Кыргыз бийлиги Орусиянын Украинага каршы согушунда нейтралдуу позицияны карманаарын кайталап келет. 26 сентябрда Бишкектин Октябрь райондук сотунда Бишкек шаардык прокуратурасынын клооп басылмасын жабууга байланыштуу боюнча соттугу 6 октябрга жылдырылды. Буга доогер тарап тийиштүү документтердин көчүрмөсүн бербегени себеп болду. Арыздануучулар документтердин көчүрмөсүн 3 күн ичинде бере турганын билдирди. Бишкек шаардык прокуратурасы клооп басылмасын жабуу боюнча сотко арыз жазганы 28 августта белгилүү болгон. Шаардын прокурору Эмилбек Абдымановдун сотко жолдогон кайрылуусунда клооп басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганын жазган. Прокуратура басылманы мындай маалыматтарды эл арасында терс маана жаратып, айрым аймактардан элди көчүп кетүүгө аргасыз кылып жатканын жүйө келтирген. Клооптун башкы редактору Анна Копшенко бийликтин мындай аракетине мурдатан даярданып келишкенин, артка чегинүү болбой турганын билдирген. Ошондой эле бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин клооп медиасынын мекемесин жабуу аракети боюнча тынчсыздануусун билдирип, алар сөз эркиндигин сактоого чакырышкан. Бишкектин биринчи майрандык соту президент Садыр Жапаровдун коррупцияга шек саналып кармалган иниси Улан Жапаровду 26 ноябрга чейин абакта калтырды. Соттун баспасөз кызматы анын бөгөт чарасы 25 сентябрда каралганын Азаттыкка билдирди. Буга чейин президенттин аталыш тууган Улан Жапаров бажыдагы коррупцияга байланыштуу кармалганы белгилүү болгон. Президенттин администрациясынын маалымат саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков кармалган Улан Жапаров президенттин аталыш тууганы Рахимжан Жапаровдун туун уулу экенин бышыктаган. Президент Жапаров 24 июлда Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде тууганын кармалышы боюнча комментарий берип, паракорчулукка аралашкандардын баары жазасыз калбай турганын, баарына бирдей мамиле болорун айткан. Кылмыш ишинин чоо жай тууралуу ички иштер министрлиги кеңири маалымат бере элек, Улан Жапаров учурда жаза аткаруу кызматынын 21-ci тергөө абагында камакта жатат. 38 жаштагы Улан Жапаров 2017-жылы Садыр Жапаров колдоо акциясында тарапташтары менен бирге милицияга кармалып чыккандардын бири болгон. Эл аралык кабарларга дагы токтололу. Арменияда сот Ереван шаарынын мурдагы мэри Альберт Базинянды камакка алуу чечимин чыгарды. Ал премьер-министр Николь Пашнянга кол салууга даярдык көргөн деген айыпталып жатканын адвокат Георгий
Меликян билдирди, Базенян күнөөсүн мойнуна алган жок жана өзүн саясий туткун деп эсептөөдө. Ал 23 сентябрда кармалган. Бул арада Ереванда Пашинян отставкасын талап кылган нааразычылык акциялар уланууда. Полиция бир канча кишини кармады. Демонстранттар Еревандагы жолдорду бууп жатышат. Шейшембинин кечинде борбордо оппозициянын кезектеги митинги өтөт деп күтүлүүдө. 19 сентябрда Азербайжандын бир күндүк антитеррордук аскердик операциясында Тоолу Карабактын эл аралык коомчулук тааныбаган өкмөтү Бакууга багынып берген. Азербайжанга кошулууну каалабаган армяндар Арменияга жер которуп кетүүдө. Андан бери армян оппозициясы Николь Пашинянын өкмөтүнүн отставкасын талап кылган митингдерди өткөрүүдө. Өзбекстандын Хорезм облусунда педофилияга айыпталган аткаминердин иши Ташкенттеги сотто кайра каралууда. Азаттыктын өзбек кызматы тактаганда ишти териштирүү 19 сентябрда баш калаадагы кылмыш иштери боюнча апелляциялык сотто башталды. Августта соттук коллегия кошумча айыптоолорду кошуу жана кайра тергөө үчүн ишти облустук прокуратурага жөнөткөн. Хорезм облусунун борбору Үргөнч шаарындагы балдар үйүнө тарбияланган жаш чет элек 3 кышты зорукталган үчүн соттолгон аткаминердин жеңил жана жаза менен кутулуп кеткени быйыл апрелде социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан. Бул окуя Немалчи Чекит УЗ долбоорунун зомбулукка каршы материалдарынан кийин гана ачыкка чыккан. Анда 3 секелекте облустук бийликтин өкүлдөрү 10 ай бою зорукталып келгени айтылат. Бул үрөйү учурган окуяны Өзбекстандын сенатынын төрайымы жана президенттик администрациянын өкүлдөрү айыптап, жет элек жаш чет электерге жыныстык ыдык көрсөткөндөргө жазаны каталда аштыруу керектигин сунушташкан. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктар болду. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Азаттыктын арапталык элдик экономика түрмөгү назарыңыздарда. Быйылкы жылдын биринчи жарымында Кыргызстанга 85 миңдей жеңил автомашина импортталды. Бул былтыркы жылдын биринчи жарымына салыштырганда 4.5 эсе көп. Жеңил машина импорту соңку 2 жыл ичинде импорттук товарлардын тизмесинде алдыңкы бештиктин сап башына чыкты. Мында Түштүк Корея менен Кытайдын авто өндүрүшү салттуу импортерлор Орусия менен Америкадан озуп өтүп, кыргыз рыногунун негизги бөлүгүн ээледи. Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев бүгүн жеңил автоунаа импортундагы өзгөрүүлөр тууралуу айтып берет.
В 2022 жылдан бери Кыргызстанга Түштүк Корея менен Кытайдын авто өндүрүшүнөн чыккан жеңил унаалар өтө көп санда ташылууда. Унаа импортунун көлөмү боюнча Кытай быйыл 2-нче орунга чыкты. Бир жыл мурда эле Грузия, Орусия, Түштүк Корея, Америка Кошмо Штаттары, Жапония жана Литвадан кийинки 7-нче орунда турчу. Алсак 2023 жылдын январь-июль айларында эле Түштүк Кореядан 29 миң, Кытайдан 15 миңдей жеңил унаа кирген. Пайыз менен салыштырсак, былтыркы 7 айга караганда Корея импорту 8.7 эсеге өссө, Кытай импорту 26 эсеге көбөйдү. Медиа эксперт жана блогер Илим Карыпбеков чет өлкөлүк унааларды тестирлөө менен да алектенет. Ал Кытай унаалары бир жагы базада салыштырмалуу арзан, экинчи жагы кепилдиктери бар дейт.
Кытайдын машинеси негизи Кыргызстанга жалпысынан келе баштаганы бир жылдан ашып калды, бирок келгенде да укмуштуудай бир сел жүргөндөй, сел каптагандай болуп келе баштады. Себеп дегенде ошол эле Жапондун же немистин кичинекей бир жеңил машинасын сатып ала турган акчага Кытайдын кадимкидей эле чоң жип машинесин же болбосо кроссовер машинесин сатып алсаң болот да. Анан кытайлыктар таң калтырганы, мисалы ошол эле Жапон машинелери менен немис машинелерин ала турган болсок, алар 100 000 чакырымдан өйдө кепилдик беришпейт. А булар болсо айрымдары 5 жылга чейин кепилдик берип атат, айрымдары 150 чакырымга чейин кепилдик берип атат да.
Кыргызстан 7 айда жалпысынан 59 мамлекеттен жеңил унаа импорттоду. Алардын ичинен 16-сынан көп санда, жүздөп же миңдеп импортолгон. Эң көп импортолгон өлкөлөрдүн сапашында Түштүк Корея, Кытай, Америка Кошмо Штаттары турат. Кытай авто үлгүлөрүнүн так санын айтуу кыйын, айрым булактарда 50-дөн ашуун деп эсептелет. Карыпбеков Кытайдын авто өндүрүшүнөн чыккан унаалар сатып алуу мүмкүнчүлүгү чектелүү өлкөлөрдө өзгөчө бааланып жатканын айтып жатат. Башында сапатына кооптонуу менен мамиле кылган постсоветтик өлкөлөрдөгү кардарлар дагы барган сайын Кытай унааларына көбүрөөк көңүл бура баштады.
Кытайда ар кандай маркалар оңдоп, Кыргызстанда азыркы күндө мындай белгилүү болуп келаткан 3-4 эле марка бар. Анын ичинде жанагы Хавал, Хавайл деп өкүлчүлүгү бул ачылды. Анан жана Чери деп бир өкүлчүлүгү ачылды. Андан тышкары Жили, Манжара деген машинелер эл арасында популярдуу болуп ошол келе баштады. Анан электр машинеси Зикр 1000 деген укмуш кооз катуу жүргөн, мисалы Тесла кичине ичи жасалгасы анчалык мисалы бай болбогону менен, а бул Зикр ушунчалык бай укмуш кылып жасаптыр. Ошондуктан ал келип атат да. Бизге ошондуктан мындай 3-4 эле марка белгилүү. А бирок Кытайда мындай маркадан ондоп мен өткөндө эсептеп келгенде эле мен бер жагы эле бир 22 марканы эсептеп келгем да. Анан эй дагы барбы деп сурасам да, дагы көп деп айткан.
Канымет Кытай унааларын саткан компанияда иштейт. Компания өзү Кашкарда жайгашкан. Кыргызстан, Казакстан, Орусия өңдөө өлкөлөрдөн кардар таап, Кытайдын заводдорунан чыккан жеңил унааларды экспорттойт. Анын айтымында Жили Манжаро унаасын Үрүмчүдөгү заводдон алып Кыргызстанга жеткирип келгендеги баасы 29,500 долларга турат. Унаа кардардын колуна 30 күндүн ичинде жетип келет.
Жили Манжароларга өтөт. Жили Манжаролор как пирожки деле өтөт. Азыр аз толот манжаролор. Азайып кетүнчө көп кетот, жок болот. Процедуралары заводку төлөйсүңөр, Кытайдын заводуна. Үрүмчүдө азыр машинада контакт сөзсөр, предоплата төлөйсүңөр 30%. Анан кийин границаны оформление болгондо полный оплата болот. Торгарттан оформление болот Кытайдын границасынан. Ал ошо менен кирет Кыргызстанга. Просто Россияга эмесе да аякта растамыш кымбат, ошон үчүн Кыргызстандан алышпайбы. Биздин улуп ошо биздин мамлекетти акча чөп ошонусу жакшы.
Канеметтин айтымында Кыргызстанга күргүчтөп кирип жаткан Кытай унааларынын баары эле ички рынокто калып калбайт. Алардын басымдуу көпчүлүгү Орусияга ташылып кетүүдө. Бул жакка кыргыз бажысынан өтүү үчүн гана келет. Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына карасак, 2023 жылдын 7 айында Кыргызстан жеңил унаа экспортун негизинен Орусия менен Казакстанга жасаган. Сандар 2022 жылдын январь-июль айларына караганда Орусияга 11 эсе, Казакстанга 37 эсе көбөйгөнүн көрсөтөт. Бишкектин тегерегинде бажы кызматына караштуу импортолгон унаалар үчүн убактылуу токтотуучу 3 чоң жай бар. Алар Кант шаарында, Бишкектин Чолпан Ата көчөсүндө жана Азамат унаа базарында жайгашкан. Мындан тышкары Ош шаарынын жанындагы Карасуу базарында да бар. Ар биринде күн сайын жүздөгөн унаалар бажы процедураларынан өтүп, ордуна жаңылары кирип турат. Унаалардын 80-90% Кытай заводдоруна чыккан транспорттор. Кыргызстандын бажы кызматы импортолгон жана экспортолгон унаалардын статистикасы, процедуралары жана Кытай унааларынын Кыргызстан аркылуу өтүп жаткан агымы тууралуу расмий маалымат берген жок. Мекеменин сайтындагы статистикалык маалымат 2023 жылдын январь-июль айларында болгону 290 жеңил унаа импортолгонун көрсөтүп турат. Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу Кытайдан адаттан тыш агылып кирип жаткан жеңил унаа импорту жана алардын кыргыз бажысынан өтүп, андан ары Орусияга карай чыгып кетип жаткан көрүнүшүн баяндап турабыз. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Орусиялык Владиславдын Кытайда, Бишкекте жана Новосибирскте Кытай унааларын Орусияга ташыган компаниялар бар. Алдагы Кытайдан унааларды Кыргызстанга алып келип, бажадан өткөрүп, Бишкектеги жергиликтүү компаниясына каттап, андан ары Орусиядагы кардарларына алып кетет. Ал кардарларына жарыш импорт схемасы менен иштөө тартибин түшүндүрүп берип жатат.
Я вам расскажу, что такое параллельный импорт.
Мен сиздерге жарыш импорт жана бажы биримдиги тууралуу айтып берейин. Жарыш импортто унаа бажы биримдигинин бир өлкөсүнө келет. Биздин учурда бул Кыргызстан болот. Бул жерде бажыдан өтөт. Кайсы бир кыргыз жаранына эмес, Кыргызстандагы биздин компанияга катталат. Андан ары дароо эле Орусияга жөнөтүлөт. Мындайча айтканда, унаа Кыргызстанга кирип бажыланат да, андан ары Орусияга карай кетет. Мындай схемада орус салыкчылары сизди бажы төлөмүн толуктап төлөтүп алышы мүмкүн. Бирок менде мындай жагдай болгон жок. Биз азыр аны артка калтырып, бажы биримдигинин 100% коопсуз схемасы менен иштеп жатабыз.
Схема именно таможенного союза.
Сүйүнбек Мырзаканов 16 жылдан бери Корея менен Кытайдан жеңил унааларды алып келип сатат. Ал эмне үчүн алып сатар компаниялар Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнө унааларды Кыргызстан аркылуу импорттоого кызыктар деген суроого мындай жооп берди.
Ар бир мамлекеттин өз мыйзамдарына ылайык талаптары бар да. Бизде акциз деген жок, мамлекетке кире элек. Утилизационный сбор деп коет, утилиз сбор депчи, машинанын кайра жоктулууга төлөмдөр. Ошондойлорубуз жок, ошондуктан бизде арзаныраак да. Ошого биз аркылуу алып барган арзаныраак болот. Анан экинчиден бизде эмнеси 12% болсо Россияда бир 19-20% да жеңил машинага. Анан таможенный пошлина бизде 15% болсо Россияда 15-20-25% да жылына карап, объемуна карап. Үчүнчүдөн баягы ар бир мамлекет өздөрү да санкция беришкен. Мисалы Япон, Корея, Кытай өлкөлөрү баягы 50,000 доллардан жогорку машиналар кирбейт деген санкциялар бар. Анан ар бир мамлекет өзү берген санкциялар бар. Евросоюз, Европарламент берген санкциялар бар. Мындай санкционный немелер кедан кирип кеткен учурлар болот да, а бизге ондой санкциялар мындай иштебейт.
Казакстандык инженер жана эксперт Аскар Айсаутов кыргыз жана казак бажылары аркылуу Орусияга кетип жаткан Кытай унааларынын соодасына дыкат байкоо салып келет.
өткен жылы, осы жылы сатылатын көліктің саны өсті. Оның себебі Ресей Украинамен болып жатқан соғыс. Тікелей Ресей нарқына сату оңай емес. Оның бір кішкентай барьерлары бар, логистика себептерімен. Сол үшін қазір көп көлік Қырғызстан, Қазақстан арқылы сатылып жатты. Айнықса Қырғызстан арқылы өте көп. Себебі сізде оңайрақта, мысалы Қырғызстанда 10% сатылса, 5%. Соның мысалы 90-95% соның 10% Қазақстанда қалса, 80-85% Ресейге кетіп тұр. Реэкспорт. Мысалы дистрибьютор, дилер деген олар ресми түрде әкеледі де, оның бағасы қымбатырақ түседі. А меншік мынанда өздерінің қалауымен әкеліп атқан меншік автоперегонщиктер, олар алып келеді Ресейге, мысалы Қырғызстан арқылы, сосын Қазақстаннан транзит и Ресейге келеді. Оның бағасы где-то бір 30%-ға арзан болып келеді. Ресейде өте жоғары Қытайдан келген көліктерге қызығу. Ресейде өткен жылы, мысалы, сізге айтайын, бір 35% болды нарқында да бүкіл басқа көліктермен. А биыл 50%-ға жетті.
Мұндан 3-4 жыл мұрда Қырғызстанға жеңіл ұналар Орусиядан, Америка Қошма Штаттарынан, Түштік Кореядан, Грузиядан, Литвадан жана Жапониядан көп келчү. 2022 жылы батыш өлкөлөрүнүн Орусияга салган жапырт санкциялары ұнар рыногунун түзүлүшүн бир кыйла өзгөрттү. Кыргыз импортунда Европа өлкөлөрүнүн, Америка Кошма Штаттарынын жана Жапониянын ұналарынын саны барган сайын азайып барат. Буга Орусияга салынган санкцияларга байланыштуу логистикалык жанжалчылардын үзгүлтүккө учурашы менен Литва, Польша, Эстония өңдөө өлкөлөрдүн чек ара көзөмөлүн катаалдаткан саясий чечимдери да олуттуу таасир кылууда. Маселен, Литванын бажы департаменти 3-чү июлдан тартып Орусия же Беларусь аркылуу транзит менен товар ташыгандар үчүн экспортко же реэкспортко кошумча талаптарды киргизэрин маалымдаган. Мындай чаралар санкция салынган товарларды Орусияга жана Беларуска андан ары сатууга жол бербөө үчүн кабыл алынган. Ошондой эле быйыл 11 сентябрдан тарта оор жүк ташуучу унааларды чыгаруу эрежелери күчөйүп турганын эскерткен. Мындан улам Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө коюлган талаптар кыйла өзгөрөрү да айтылган. Ал эми Эстония менен Латвия соңку 4 айдан бери Евро биримдиктен сатылып алынган транзиттик оор жүк ташуучу унааларды өткөрүүнү токтоткон. Сентябрь айынын башында Кыргызстанга унааларды ташып келаткан 100 айдоочу Литванын чек арасынан өтө албай калды. Сүйүнбек Мырзаканов Орусияга салынган санкциялардын кыргыз импортуна да кесепети тийип жатканын айтууда. Ал логистикалык чынжырча Орусия менен Беларуска келгенде үзгүлтүккө учурап жаткандыктан Европадан келген автоимпорт азайып барат дейт.
Европанын өзүндө мурун жаңы машина алсаң субсидия кылып берчү эле. Азыр ошол субсидиялар өзгөргөн, анан баягы система кредитования деп кредиттердин пайыздары көтөрүлгөн да. Анан бул жерде Европадан азайгандын себеби менин оюмча бул логистика маселеси. Через Белоруссия, через Россия кирчү да. Своим ходом айдап келипчи калды. Азыр ошо границадан жаңкы Польшадан кирген, Литвадан кирген жактар жабылып калбады, барычы.
2022 жылдын февраль айында Орус армиясы Украинага кол салгандан кийин батыш өлкөлөрү Орусияга карата 10дон ашуун пакеттен турган санкцияларды салган. Орусиянын аймагында иштеген дүйнөлүк брендтер менен ири компаниялар жапырт чыгып кетишкен. Эл аралык коомчулуктан обочодо калган жана товарлардын таңкыстыгына түшкөн Кремль өзүнө көз каранды өлкөлөр аркылуу жарыш импорт схемасын ишке салган. Улуттук статистикалык маалыматтарга ылайык, 2022 жылдан бери Кыргызстандын Евро биримдик өлкөлөрүнөн жана Америка Кошмо Штаттарынан импорту 4-5 эсеге өстү. Алар көбүнчө Украинадагы согушка керектелүүчү электрондук товарлар болуп саналат. Ошол эле маалда Бишкектен Орусияга экспорту 2.5 эсеге көбөйдү. Ал эми Евростат менен Кытайдын статистикалары Кыргызстандын эсебинен бери дегенде 2-3 эсе көп сумманы көрсөтөт. Кыргызстан аркылуу Орусияга агылган реэкспорттун көбөйгөнүнө кабатырланган Европа өлкөлөрү менен Америка Кошмо Штаттарынын чабармандары расмий Бишкекке бир нече жолу келип, эскертүүлөрдү берип кетишкен. 2023 жылы эскертүүлөрдү этибар албаган 5 кыргызстандык компания санкциялык тизмеге кабылды. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели, андан кийин программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Борбор Азия АКШ лидерлеринин саммитинде Украинадагы согушка байланышкан маселе талкууланганын бүгүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Жээнбек Кулубаев билдирди. Бишкектин Октябрь райондук сотунда Бишкек шаардык прокуратурасынын клуб басылмасын жабууга байланыштуу арызы боюнча соттук угуу 6-октябрга калды. Бишкектин 1-май райондук соту президент Садыр Жапаровдун коррупцияга шек саналып кармалган иниси Улан Жапаровду 26-ноябрга чейин абак калтырды. Арменияда сот Ереван шаарынын мурдагы мэри Альберт Базеянды камакка алуу чечимин чыгарды. Өзбекстанда педофилияга айыпталган аткаминерлердин иши кайра каралууда. Уктуруз дейми тандалма аңгемелер түрмөгү менен улантабыз. Булар мектепти бүтүп жатышканда класстагы балдардын баары апакай көйнө кызды сүйүшчү. Жаңы бийкечтен кынтык табыш кыйын эле, табиятага берешендик менен өңдү дагы, акылды дагы чинебей бериптир. Өзбек жазуучусу Өткүр Хашимовдун Ак булут, аппак булут аңгемесин кеп кылабыз, анда эмесе калган сөздү Бекташ Шамшиевден угалы.
Өткүр Хашимов өзбек адабиятынын таанымал классиктеринин бири. Ташкентте төрөлүп, өз шаарында билим алып, журналистика менен көркөм чыгармачылыкты эри чайкаг ала жүрүп, эгемендик заманда коомдук ишмер катары эмгеги сиңген сүрөткер. Анын Ак булут, аппак булут икаясында балалык сүйүүнүн арманы баяндалган. Кирсиз таза сезимди мезгил бүктөмүндө унут калтырбай, өмүр бою аздек сактоонун кыйындыгы, оордугу баяндалган. Арадан кыйла убакыт өткөндөн кийин экөө учакта капыс кездешип атышпайбы? Жамгырга жуулган бетон жолдо күркүрөп шаркырап күч менен абага кайкыган учак ичинде сыртты сугула караган кишинин оюнда аман эсен көздөгөн жерге жетсек деген гана тилек бар болчу. Коркунучтуу ойлордон алаксыйын деп жолго чыгарда сатып алган кезидин кырайын десе учакты күтүп жатканда аны толугу менен окуп койгон эле. Орундук артына жөлөнүп көзүн жумду. Эптеп алаксыйын деген амалы ишке ашпай көңүл кош отурганда артынан аялдын үнү чыкты.
Газетаңызды көрүп берсек мүмкүнбү? Ээрнип акырын үн чыккан жакты карадым. Карадым да арткы орундукта жылмайып отурган аялды көрүп чочуп кеттим. Эй, Дилафрус, сен эмне кылып жүрөсүң бул жерде? Ал көздөрүн сүзүп кандайдыр бир басынкы, бирок өктөм доошу менен күлүп жиберди. Эмне, самолет бир гана сиздикиби? Же Москвадан сиз гана учасызбы? Жок, жок, мен сени ушундай шартта учуратам деп эч ойлогон эмес элем. Дилафрус дагы ошол өзү сулуу экендигин биле турган аялдарга мүнөздүү, бийликчил, бирок басынкы эркек күлкүсүн чыгарды. Жакшы, тааныдыңыз, а мен карып калсам керек деп ойлоп турдум эле. Кел жаным өт. Орундукка кадалган курду шашып бошоттум да анын катарына бардым. Көрүшпөгөнүбүзгө да 18 жыл болуптур. Ал ойго чөгүп акырын сүйлөдү. Мен эми ага жакындап жүзүнө тигилип карадым. Дилафрус чын эле андан бери канча өзгөргөн. Бир кыйла толушуп, кандайдыр бир салаваттуу аялдарга окшоп калыптыр. Бир гана күлгөндө каректеринен бери оттой жанган көздөрү таптакыр өзгөрбөй куду ошол бойдон тургандай. Мен ага ушул сөздү айтышымды билетинем. Бирок оозумдан негедир башка сөз чыгып кетти. Мен сизди азырда түшүмдө көрүп турам.
Бул түш дегениң бале. Кээде көргөн түшүң мээге мыктай кагылып, эсиңен чыкпай, күтпөгөн жерден оюңа келип, тынчыңды алып берет. Дилафрус буларга мектепти бүтөрт жылы келген. Апакай көйнөк, көздөрү бакырайган сулуу кыз азыр да күнү бүгүнкүдөй эсинде. Анан башталды. Ойлосо оюнан кетпей, ансыз да тартынчаак баланы биротоло чүнчүтүп жиберди. Күндүз мектептен түнкүсүн түшүндө көрүп, жалаң ошол бакыраан көз менен жашап калды. Бул сезим ашыктыкпы же чыныгы сүйүү аны деле билчү эмес. Бирок бир ишти бышырган алоо сезими аны алдыга дегдетип, канат байлап, сүйлөшө албаса да жанынан көргөнүнө ыраазы болуп, сыртынан эле ээ чыгып, аны башкалардан кызганып, өзүнчө бир өрөпкүп жүрдү. Алоо сезим дегениңиздин өзү кызык дүйнө экен. Ойлобоюн, көрүп күйгөнчө көрбөй күйөйүн деп өзүнө канча ирет сөз берип, анысын кармай албай жүрдү. Дилафрус жаркылдаган шайыр, ачык кыз экен, класстагылар менен тез эле тил табышып, тамаша айтып, күлүп жайнап жүрө берди. Бул байкуштун ага ашык болуп, өзүн койорго жер таппай жүргөнүн эрке кыз кайдан билсин. Балалык да, анысына кошулуп тартынчаактыгын айт. Бир класста окушканы менен жанына барып, батынып сөз айта албады. Анан келип күчүн түшүнөн чыгарат. Ак көйнөкчөн периште кыз мунун колун кармап, кыткылыктап бирдемелерди айта берет, күлө берет, анан жок болуп кетет. Ойгонуп алгандан кийин дагы көзүн жумуп, жаңы эле көргөн элестерди дагы көрүшү келет. Кайдан?
Түндө уктаар алдында Кудайдан жалгыз гана бир нерсени тилейт элем. Түшүмдө жок дегенде бир жолу колунан кармасам. Эртелеп сабакка барып, өзүн көргөндө болсо, андан качууга аракеттенип, араздашкан адамдардай узактан өтөөр элем. Кыялымда Дилафрус асма мейкиндигинде аппак булуттар арасында сүзүп жүргөн жомоктогу перилерге окшоп, ага сүйлөш, ага тигилип караш зор күнөө эле мен үчүн. Жашырбай айтканда классыбыздагы балдардын көпчүлүгү ага ашык эле. Атүгүл Абжал деген атаманыбыз да Дилафруздун караанын сезер менен сылык булак алчы. Түү аты Абдужалил болсо да, жамандыгынан Абжал лакабын алган бул бала өтө копол, ымансыз эле. Бүт класс андан коркуп, ар кандай шумпайлардын шайкесине кошулуп жүрүшүн да билер элек. Абжалды жалгыз гана түлкүдөй куу Умарали деген бала жакшы көрүп, экөө дайыма бир жүрчү. Ошон үчүн балдарынын атын Умарали деби, куйрук аташаар эле. Махабат адамды алаксытат дешет, ишенбейм. Махабат адамга теңдешсиз күч кубат тартуулайт экен. Ошол жылы ушунчалык жакшы окуй баштадым. Мурдалары беш алса да сүйүнбөй, эки алса да күйүнбөй жүргөн менин күтүлбөгөндөй билимдүү болуп баратканыма агайлар да, үйдөгү агаларым да айран таң калышты. Мен болсо доскага чыгып таң каларлык жооп берип жатканда беш алышты эмес, Дилафрусту таң калтырышты гана ойлойт элем. Бүтүрүү экзамендери узаргандан узарып, баарыбызды зериктирип жиберди. Балдар болсо мээси чарчап кеткенге наалышып, бул азаптан тезирээк эле кутулууну тилешет. А мен ичимден экзамендердин дагы да созулушун каалайм. Мектепти бүтүрсөк, Дилафруз менен бир өмүр убадалаша тургандаймын.
Экзамендер башталып, ошол күнү химиядан консультацияга чогулушкан. Бүтүрүүчүлөр экзамендер эртерээк бүтүп, тарап кетсек деп тегиндеп турушкан. Мугалими келбей, окуучулар класста сүйлөшүп турганда, Абжал деген бала кайда кетсек да Дилафрузду ала кетебиз деп атпайбы? Чатак ушундан чыкты. Ачуусу келген классташын Абжал ан сайын басынтып, сени алып кетем дегеним жокко деп кыстап атпайбы? Ойдо жок жерден уруш чыгып, Абжал көп полдо тоголонуп, уруш мушташты башынан көткөргөн тентек Беркинин чачын ченгелдеп туруп, башын полго эки учурду эле көзү караңгылашып, эч нерсе көрүнбөй жатып калды. Эсине келсе Низам деген жолдош баласы башын жөлөп, ооз мурдунан жайылган канды тазалап жатыптыр. Бирин бири аябай былчылдашкан экөөнүн кимиси мыкты экенин билиш үчүн бөрү жардагы бийиктен сууга боюн таштоону буйрушту. Былтыр ал жерден бирөө сууга боюн таштап, күрпүлдөп агып жаткан дарыядан анын денесин таба албай калышкан. Ошол кооптуу жерде эртеси саат 10 жолугуп сууга боюн таштоону чечишти. Ал ошол саатта Дилафрус үчүн боюн сууга таштоого даяр болчу. Сүйгөнүнө жетпей калганча өлүп алганды жакшы көрүп турган. Эрегишкен экөөнүн белдешин досторун карап тамаша кылышмак. Сүйгөн кызы үчүн ал баарына даяр эле. Дилафрузу жок жашоонун кандай кызыгы бар? Ансыз жер үстүндө басып жүрүүнүн кереги барбы? Мелдеш күчөп артка кайтууга болбой калган. Биринчи болуп сууга ал секириши керек.
Абжал бутун рельс үстүнө коюп, туфлиинин боосун бошото баштады. Ушул убакта эч бир күтүлбөгөн иш болду. Дилафрус куйрук менен Низамдын ортосун жарып өттү да Абжалдын ийнине колун койду. Кулак сал. Абжал башын катуу күч менен өйдө кылды. А, эмне дейсиң? Мен Дилафрус Абжалдын жүзүнө тик карады. Көздөрүнөн кандайдыр бир от жанып кетти. Мен сени жакшы көрөм. Ушуну билмек белең. Ушул сөздү уккан кулактарым кеңирип, көздөрүм караңгылашты. Ошол каректеринин тунарышынан Абжалдын а дегенде аңырайып калганын, кийин боюн түзөгөнүн көрдүм. Жүрөгүмдүн түрсүлдөп согуп жатканын, буттарымдын алы кете баштаганын сезип турдум. Бир убак шалдырап барып, кир, май жуккан таштардын үстүнө чөгөлөп калдым. Эчен түндөрү түшүмө кирип чыкчу Дилафрус ушулбу? Кыялымда булуттар арасында сүзүп жүрчү Дилафрус, периште Дилафрус ушулбу? Азыр гана асманда булуттар арасында сүзүп жүргөн Дилафрус эми жерге түштү. Жок, жерден да паска түштү. Ана ал кетип баратат. Абжалдын, баары жаман көрө турган Абжалдын, баары жийиркене турган Абжалдын жанында аны менен кол кармашып кетип баратат. Туура чыкты. Абжал бекерден бекер мактанбаптыр. Ырас экен, башта да Абжаланын билектеринен кармап барат, ал болсо тасмадай тартылган рельс үстүндө дарчыларга окшоп, этияттык менен тең салмагын жоготуп албаш үчүн ары бери ийиле коюп баратат. Тим эле бир өмүр ушинтип жүрүшө тургандай, абжалгана колун кое берсе жыгылып кете жаздоочудай. Бир нече кадам жүрүшкөндөн кийин Дилафрус артына биз тарапка карады. Кийин дагы мен анын ошол карашын көргүм да келбей, жүзүмдү тез бурдум да башымды ченгелдеп калдым.
Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн белгилүү өзбек жазуучусу Өткүр Хашимовдун Ак булут, аппак булут аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 26-сентябрь шейшемби күнкү кечки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы, соңку жаңылыктардын баардыгы сайтыбызга жана албетте социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жарыяланат. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниил Бекбоев болду. Саламатта калыңыздар.